Shalom kaikille, jotka seuraa tätä sieltä valonmailta, Pohjolasta tai muualta. Meillä on tämmöinen pieni porukka tässä pöydän ympärillä ja me kiitetään Israelin Jumalaa uskollisuudesta. Meillä on tämmöinen pieni mietiskely tässä ja puhutaan vähän näitä tapahtumia täällä ja sitten mennään sanaan. Israelin Jumala, meidän isämme, meidän lunastava Jumalamme, Messiaan ja Suan vapahtajan nimessä, kiitetään sinua, että olet kanssamme. Sinun lupauksesi on se, että sinä teet monin verroin enemmän kuin mitä me anotaan tai ymmärretään. Tämä on se lupaus, joka me otetaan sinussa vastaan. Sinä annoit meille anteeksiantamuksen, pyhän hengen virvoittavan läsnäolon ja voiman ja rauhan ja sanan ja yhteyden. Toistemme kanssa yhteyden. Nyt me rukoillaan, että avaisit jotain taas sitä maailmaa, joka on sinun maailmasi. Toisit meidät tästä meidän maailmasta omaan maailmaasi yhä syvemmin siellä sisäisessä ihmisessämme. Meillä on yhteys sinun kanssasi Messiaan kautta ja siunaa Israelia. Siunaa Israelia samalla. Yeshuan, Messiaan, ylipapin nimessä. Amen. Otetaan tämmöinen pien yritys tehdä tämmöistä pientä katsausta. Pari sanaa tämän päivän tapahtumista. Meillä on hyviä asioita, surkeita asioita, vaikeita asioita. Mutta kuitenkin, jos me nähdään tuolta korkeammasta valosta, niin me kuitenkin voidaan laulaa sitä laulua, että meillä on voitto. Yesh lanu nitzachon. Meillä on voitto. Otetaan tämä surkea asia ensin, että saadaan se pois päiväjärjestyksestä. Jatketaan rukousta siitä, että Israel tulisi totiseen parannukseen, ymmärrykseen. Meillä on näitä rajasotia, kovia sotia, varsinkin pohjoisessa. Persian tilanne ei ole vielä selvitetty. Ja sitten se kauhutapahtuma tuolla Kuolleenmeren rannalla, Sodoman ja Gomorran esipihalla siellä. Taitaa olla ihan sama paikakin melkein. Siellä on tämmöinen kauhu Pride-ohjelma, mikä se on se nimi, tämmöinen juhla, 4 päivän juhla, jossa ylistetään ylpeyttä. Tämä Pride tarkoittaa siis näitä epänormaaleja. Niin, hebreaksi tämä toiminnan nimi on sodomalaisuus, sodomalaisuus. No se on Sodoma ja Gomorra. Mä en halua puhua siitä enemmän, kun se on parempi, että rukoilee siitä, sitä, eikä puhu paljon. Mutta se on yksi surkeimpia asioita, mitä ollaan nähty tähän päivään asti. Koska se on sota Jumalaa vastaan. Persialaissota, Hezbollah-sota, mutta tämä on sota Jumalaa vastaan. Ei sitä voi muuten käsittää. Eli Jumala on antanut liittonsa meille, että hän kurittaa ja aina kurituksen päälle armahtaa. Eihän ole liian kova ikinä, erittäin laupias. Mutta liittonsa tähden hän ei heitä kansaa täältä ulos. Me jäädään tänne, mutta tulee kuritusta. Ja me otetaan sen nöyrästi sitten vastaan, millä tavalla Herra antaa sitä. Sitten vähän pari sanaa. Tämä on vaan rukoustarkoitukseen, että mä en halua mennä pitemmälle tästä aiheesta. On niin kova aihe. Joo, sitten pohjoisrajalla jatkuu tämä sota, ei vaan rajalla, vaan meidän joukot on siellä Libanonin puolella, mitkä on muuten vanhoja Israelin luvattuja maita. Ja sitten siellä hajotetaan näitä terroristipesäkkeitä. Niihin sopimuksiin kuuluu, että Hizballa, niin kuin Hamas, jos luovuttaa aseet pois ja nämä muut ulkovallat tulee auttamaan siinä, että ne antaa aseet pois. Mutta siinä kävi niin kuin ennenkin, että ne ei teekään sitä. Ja sitten painetta Israelille, että ei, nyt pitäisi taas lopettaa. Ja taas se Cinderella takaisin, ne on sitä Cinderella. Okei. Tämä on sitä tämän hetken asiaa. Kiitos kaikille, jotka jaksatte rukoilla. Rukoilkaa sotilaiden puolesta. Nyt tämä eräs näitä sotilaita, joka on lähellä meitä, meidän perhettä ja sydäntä, on yksi näitä, joka oli siellä rintamalla ja jonka kautta Jumala teki tosi isoja ihmeitä siellä. Tämmöisiä ihan tämmöisiä fyysisiä ihmeitä. Jumala käytti tätä nuorta soturia. Nyt hänellä on keuhko-ongelma. Paha keuhko-ongelma. Siellä on kaikenlaisia myrkkyjä ja vaikka mitä siellä sotarintamilla, niin mikä lie sitten, että rukoillaan, että hän parantuisi ja saisi täydellisen parantumisen. Eilen kävin kaupalla ostamassa jogurttia ja mitä mä ostin. Olin just ottamassa hyllyltä niitä purkkia, niin siinä onkin muutaman metrin päässä rappi, meille tunnettu rappi, joka heti tervehti, kun huomasi meikämannen. Mä tervehdin. Hän tuli heti siinä kertomaan, mitä hänelle käi. Nimittäin, tässä on muutama viikko takaperin, niin tuolla Juudeassa ja Samariassa, mitä jotkut kutsuu länsirannaksi, niin siellä oli se autohyökkäys, mikä se on se car ramming. Autolla ajetaan siviilien päälle. Tämä rappi oli siellä tervehtimässä ja auttamassa niitä ihmisiä siellä asutuksessa. Ja oli siinä bussipysäkillä jossain siinä. Auto tulee ja hyökkää suoraan päälle ja rappi lentää yläilmoihin sinne ja olkapäähän kävi. Siihen piti panna semmoinen teräslevy. Se on suoranainen ihme, että hän selvisi siitä. Mutta se, mitä hän sanoi, niin, ja hänen asenteessa oli minusta hyvin ihmeellistä. Se oli semmoinen Juudan leijonan kaunis asenne. Hän sanoi, että ensiksi kiitän Jumalaa siitä, että olen elossa. Ja sitten kiitän Jumalaa, että se osuu minuun eikä johonkin perheen äiti, jolla on paljon lapsia, joka on nuorempi, jolle se olisi koskenut vielä kovemmin. Ja kaunis asenne. Ja sitten hän sanoi vähän merkillisen asian. Hän sanoi, että minä jo ajattelin ja toivoinkin, että pääsisin marttuuri kuolemaan tässä, jos tälle juutalaisuuden tähden tapetaan, niin silloin ollaan marttyyri. Niin hän ajatteli, että nyt olisi päässyt marttyyrin asemaan, mutta Jumala nyt ei sitä sallinut. Sitten hän sanoi vielä yhden hyvin ihmeellisen asian. Mä sanoin, no miten se kipuelementti, että eikö se ole aikamoinen kipu tuossa? Niin se vaan hymyli ja laski leikki ja sanoi, joo, kyllä se kipu on ihan totta. Siinä alkuvaiheessa piti olla kovaa kipulääkettä, mutta sitten hän sanoi niille lääkäreille, en mä halua kipulääkettä. Että kivut puhdistaa ihmistä, sanoi. No, Ei tämä ole nyt ihan sama kuin, että sovitusuhri puhdistaa synneistä, mutta kuitenkin tässä on jotain kaunista, että kivut puhdistaa ihmistä. Se on psalmi 119. Siellä on se sama ajatus, mutta mä en kuulkaa muista suomeksi näitä tekstejä, mä muistan ne muilla kielillä, että mä en voi nyt sanoa sitä ulkoa. Joo, että ennen kuin minua kidutettiin tai vaivattiin, niin minä menin harhaan. Ennen kuin jouduin kärsimykseen, menin harhaan, mutta nyt minä pidän sinun sanansa, sanon se psalmista. Että se kärsimys auttoi pitäytymään Herraan. Okei, en mä niitä kaikkia vitsiä nyt kerro, silloin oli hyviä vitsejä. Ei, tämän yhden mä kerron. Se on hyvä, että on färski mieli, niin kuin tuore mieli. Se rappi sanoi sille leikkaajalle, että nyt kun sä leikkaat tämän käden, niin voisin mä sen jälkeen soittaa pianoa. Niin se kirurgi sanoi, joo, voit soittaa pianoa. Niin rappi sanoi, no sepä hieno juttu, kun mä en osaa soittaa pianoa. No, tehdään tämä niin kuin Eino Honkanen aikanaan piti huumorista ja Veikko Manninen myös oli kova huumori. Veikko oli kova huumorimies. Nyt mennään asiaan. Jatketaan. Tämä kaikki on asiaa. Meillä oli tämmöinen iloinen tapahtuma. Prayer Breakfast 2026. Jerusalem rukous aamiainen iltatapahtumat mukana. 2026 on viime viikolla. Mä ehdin ole yhtenä päivänä mukana. Tapasin vanhoja ystäviä, uusia ystäviä. Se oli hyvin ihmeellinen. Ja myös eräs ystäväni, joka me tunnettiin vaimoni kanssa jo lähes 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa. Hänkin tuli Amerikasta rukousaamiaiselle. Oli hieno juttu ja siellä oli hyviä puheenvuoroja. Se Brynsen, joka oli 2 vuotta vankilassa Turkissa, uskonsa tähden, eihän mikään vakolia ollut, uskonsa tähden. Oli hyvä esitys häneltä, rehellistä tilitystä. Mutta yksi asia, joka kertaantui näissä tapaamisissa, joita mulla oli ihmisten kanssa, tämä tämmöinen, että ihmiset oli kokenut paljon semmoisia murtavia asioita. Sellaisia asioita, jotka oli vaikeita asioita, joita piti käydä läpi. Mä en yksityisten ihmisten asioita kerro yleisesti. Ja jos kerron jotain, niin en koskaan sano mitään nimiä enkä enempää. Niin kuin yksikin vanhempi ystäväni, vuosien takaa oleva ystäväni, kertoo, että hän oli semmoisessa seurakuntatilanteessa, jossa ei ollut yhtään rohkaisua, vaan kaikki oli niin kuin vikoilu, että sä oot tossa väärässä, tuos väärässä ja tuos väärässä ja tuos väärässä ja tuos väärässä. Ja hän ei kestänyt enää. Piti lähteä etsiä toinen seurakuntayhteys, joka löytyi, jossa oli sekä armo että totuus rakkaudessa esitettynä. Hän sanoi, että nyt hän on vapaa semmoisesta itse syyttävästä kierroksesta, mutta siinä samalla hän menetti ystäviä ja pitkiä tuttavuuksia. Ja jopa enemmänkin, ja mä en mene yksityiskohtiin. Nämä on erittäin kivuliaita asioita, tosi kivuliaita asioita, tällaisia asioita. Monet ihmiset on käynyt läpi. Eräs ystävämme, joka yrittää tehdä aliaa, ja en mä halua tässä puhua tätä aliaprosessia vastaan, mutta siinä on niin vaikea tilanne, että tämä on messianinen tämä isäntä, hän meni emännän kanssa naimisiin, joka on ulkomaalainen eikä Israelissa syntynyt. Nyt siinä on iso vaikeus saada vaimolle näitä papereita, ja mä en halua mennä yksityiskohtiin enemmän. Tästä Albert Wechsler ja ne muut hänen kanssaan piti erittäin hyvän palaverin siellä, että miten näitä asioita tulee rukoilla ja yrittää oikealla tavalla edistää, että niissä on paljon korjaamisen varaa. Mutta ajattele, että jos toisella on paperit maassa ja toisella ei, niin miten vaikea se on, vaikka ihan laillinen avioliitto, mutta se ei ole välttämättä tämän maan järjestyksessä hyväksytty. Mä en sano siitä enempää. Vaikeita asioita, jossa ihminen voi niin kuin murtua. Me mennään vähän tähän asiaan. Ja meillä on myöskin iloinen sana ja hyvä sanoma. Koska meillä on hyvä paimen. Nyt mun täytyy mennä rehellisesti vähän taas näihin Raamatun käännösasioihin. Yritän tehdä sen laupiaasti. Johannes 10, jakeet 12, 13 ja 14. 11, 12, 13, 14. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Paimenen ja lampaan välillä on semmoinen suhde, joka ei ole vaan semmoinen opettaja-oppilassuhde. Ei rappi ja talmit oppilassuhde tai koulun oppilas ja, tai pastori ja seurakuntalainen suhde siinä seurakuntasalissa, vaan se on semmoinen toisenlainen suhde, joka koskee sitä koko lammasta ja paimenta, koko ihmistä ja hyvää paimenta. Hyvä paimen. Tämä sana hyvä paimen sisältää niin äärettömän paljon. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Ja kun hyvä paimen tekee sen, niin siinä ei ole minkäänlaista kalkulaatiaa, minkäänlaista reknaamista, semmoista mietiskelyä, että kannattaisiko se tehdä vai eikö. Nyt jos tämä susi on nyt niin iso ja paha, jos mä menen sitä härnäämään niin tai ajamaan pois, niin tässä voi mennä henki. Lammas, eikö paimen, ei laske laskelmaa. Lammas, paimen antaa henkensä lampaa edes, ja lampaalla on niin kuin sisäinen tietämys siitä. Lammas tietää, että paimen ei jätä suden suhun, niin kuin vanhempi huolehtisi lapsestaan. Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole. Kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee. Ja susi ryöstää ja hajottaa ne. Rakkaus ei laskelmoi. Tässä onkin se asia. Se palkkalainen voi laskelmoida. Joo, jos susi hajottaa ne lampaat, se tappaa yhden pari, sit se on tyytyväinen ja lähtee menemään. Ja sit mä taas kokoan sen lauman ja on parempi, että on elävä paimen kuin kuollut paimen ja sit lampaat, joille on mitään paimenta taas vähäksi aikaa. Rakkaus ei laskelmoi. Siksi Jumalan rakkaudessa on uskomaton voima. Kaikki se uskoo, kaikki se kestää, kaikki se kärsii, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Siinä ei ole laskelmointia. Ja nyt tässä on yksi asia. Jumalan ihmeet toimii tällä perusteella. Että kun ei laskelmoida, niin silloin tulee se usko. Jumala tekee tämän asian. Se usko tulee taivaasta. Mutta jos se usko tulee rakkaudesta, niin silloin se tietää, että Jumala vastaa. Ja sitä ei pysty selittämään. Se ei ole laskelmointiasia. Se on laskelmointiasia. Se ei edes laskelmoi, tekeekö Jumala ihmeitä vai ei. Se ei ole opin kysymys. Se on rakkauden, Jumalan todellisuuden kysymys. Hän pakenee, sillä hän on palkattu, eikä välitä lampaista. No tavallaan se kyllä, että nämä on ihan hyviä lampaita, mutta se ei välitä lampaista siinä mielessä, että se panisi kaikki likoon. Susi ei vie yhtään näistä lampaista. Me tarvitaan tämmöisiä paimenia nyt maailmassa. Afrikassa on pari maata, jotka sanoi ei tälle homokulttuurille. Mä käytän nyt tämmöistä vanha-aikaista nimeä homokulttuuri. No kaikki niitä kirjaimia, mitä ei viitti edes toista. Afrikassa on pari maata, oliko nyt 2-3, miten oli. Että jos sitä kulttuuria nostaa, niin silloin joutuu lain eteen edes vastuuseen. Saa tuomia. Nyt tarvitaan semmoisia paimenia, jotka näkee, mitkä asiat on myrkyllisiä, mitkä on pahoja. Ja sitten ihan selvä ratkaisu, selkeä ratkaisu. On asioita, voisi tehdä kompromisseja, mitä syö, mitä ruokailuasioissa, syödäänkö vihanniksia tänään vai kanaa. Siinä voi tehdä kompromisseja. Mutta niissä asioissa, jotka myrkyttää ihmisiä, jotka on syntiasioita, niin ne on mustavalkoisia. Niissä ei voi ajatellakaan kompromisseja. Hän pakenee sillä, hän ei välitä, hän on palkattu, ei välitä lampaista. Minä olen se hyvä paimen. Ja minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut. Nyt tuli pien epätarkkuus käännöksessä. Nyt käydään kohta selittämään. Ja Jeesus myös sanoo, että niin kuin isä tuntee minut, niin minä tunnen isän ja minä tunnen isän. Minä annan henkeni lammasten edessä. Tämä, että minä tunnen omani, minun omani tuntevat minut, se ei ole ihan sama lause kuin isä tuntee minut, minä tunnen isän. Tämä on semmoinen avoin tunteminen, mikä on molemminpuolinen, yhtä selvä väylä. Minä tunnen isän, isäni tuntee minut. Nyt nykykäännöksissä, myös 38 käännöksessä ja myöskin Raamattu kansalle käännöksessä, se on tälleen minun, minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut. Jos jollakin sattuu olemaan se vanha käännös, mitä rauhan yhdistys käyttää, siinä tämä on tarkemmin. Ja tässä on iso ero. Se on ihan pikku parin kirjaimen ero, mutta se on iso ero. Se on näin arameassa. Ja vaikka ne veti sen Kreikasta, King James veti sen Kreikasta ja tämä vanha käännös, niin ne käänsi sen ihan nappiin, koska ne ei ajatellut oman järkensä mukaan, että eihän sillä ole mitään eroa. No mistä on kysymys? Se pitäisi olla näin. Minä olen se hyvä paimen ja minä tunnen omani. Tämä on niin kuin aktiivisana. Eli minä tunnen ne aina ilman mitään ehtoa, vaikeutta. Ei niin, että tarvitse minulle kertoa mitään. Minä tunnen ne. Ja minä olen omiltani tunnettu. Ei se ole sama kuin minun omani tuntevat minut. Se on niin kuin suurin piirtein sama. Mutta mikä on se ero? kieliopissa on se, olen omiltani tunnettu, se aramean sana on niin kuin semmoinen, se on aktiivinen ja passiivinen vähän. Mutta se ei ole, että me vaan tästä päätetään, että nyt me tunnetaan hyvä paimen, nyt me tunnetaan Jumala. Se riippuu siitä, mitä hän meille ilmoittaa. Minä olen omiltani tunnettu. Se on just sitä, että omat tulee aina Herran tykö, ja sitten Herra ilmoittaa enemmän ja enemmän ja enemmän itteensä. Se ei ole se 100-prosenttinen kaikki selvä tietämys, niin kuin Jeesuan puolelta. Isän ja pojan tunteminen on se 100-prosenttinen selvä tietämys, mutta se, miten me tunnetaan häntä, se on, minä olen omiltani tunnettu. Se on riippuvainen siitä, mitä hän ilmoittaa. Se ei ole meidän voimissa, se ei ole meidän kyvyissä, vaan meidän tulee tehdä toisaalta, niin kuin Jumala sanoi, etsikää Herraa, niin kuin hänet löytää voina, tulla hyvää paimenta lähelle, mutta meillä ei ole semmoinen ehdoton kyky tuntea häntä, niin kuin hänellä on ehdoton kyky tuntea meidät. Se on sitä jatkuvaa kasvua, ja mitä enemmän me tunnetaan, kasvetaan armossa, Jumalan pojan tuntemisessa, armossa ja totuudessa, niin se tuntemus kasvaa. Joillekin ihmisille tämä on niin kuin, tuo on mikään iso juttu, se on sama asia. Me tunnetaan hänet, hän tuntee meidät. Mä kerron tämän asian eilen. Yhdysvalloissa meillä oli Zoomi, rukous-Zoomi Amerikkaan, ja mä kerron tämän saman pointin, ja eräälle ihmiselle meni valot päälle. Hän sanoi, tätäpä en ikinä ymmärtänyt. Tässä on tosi iso asia, että hän ilmoittaa itsensä meille, mutta se ei ole itsestään selvää. Me olen omiltani tunnettu, I'm known of mine englanniksi, ja siinä on semmoinen aramean ilmaisu on tosi mielenkiintoinen, ja se hebrealainen on, niin kuin, on tosi tarkka se hebrean käännös siinä aramean hebrea tekstissä, tosi hieno juttu. Eli mä halusin sanoa tän, että käydään läpi näitä asioita, niin siinä on se hyvä paimen, joka herkästi, viisaasti, yliluonnollisella viisaudella antaa itseltään sitä tuntemusta, mitä me tarvitaan siinä. Okay? Hän ei anna meille tietoa taakaksi. Hän ei anna meille ymmärrystä taakaksi. Sanotaan näin, että ei meillä ole mitään sitä vastaan, että joku voi mennä yliopistoon ja lukea teologian tohtoriksi vaikka aika nopeasti, jos on hyvä pää ja ymmärtää asioita. Mutta nyt täytyy ymmärtää tämä asia, että koska se on tällä tavalla, niin se, jolla on ne teologiset arvosanat, vaikka olisi miten monta doktoraattia, ja kiitos Jumalalle niistä, ei me niitä vastaan olla. Mutta tämä henkilö, kaikki ne viisauksineen, on yhtä paljon Jumalan varassa siinä, että hän ymmärtäisi tätä sisäistä maailmaa, tätä hyvän paimenen maailmaa. Muuten se tulee, se tieto voi tulla taakaksi, niin kuin sanotaan, joskus näkee pienen pikkupojan kävelevän kadun varrella, menee kouluun, kauhean iso reppu, täynnä kirjoja, ja poika parka yrittää selkä vääränä raahata sitä reppua. Joskus monille hengellinen tieto on tämmöistä. Tämä on iso kasa tietoa, mutta ei ymmärrä, mitä pääsisi eteenpäin. On koulutusta, kouluja, mikä sinänsä on positiivista asiaa. Jumalan tuntemus on tärkeää, ettei kukaan vaan nyt ajattelisi, että mä olisin tietoa vastaan. Mutta me voidaan vaan hyödyntää se, minkä Jumala aukaisee. Minä tunnen omani ja olen tunnettu omiltani siinä on se riippuvaisuussuhde. Jos ette mitään muuta muista, ette muista tästä, niin toivon, että muistatte tämän. Että Jumalan tuntemus on armon asia. Ja mitä me rehellisesti esitetään sydämen tilamme hänelle. Jumala, mun tilanne on tämä. Just niin kuin Brunson esitti, tämä herra Brunson, joka oli 2 vuotta Turkissa vankilassa, vaikeassa tilanteessa, ja kaikki varmuus meni. Hän kertoi se Jumalalle. Se oli tosi vaikeaa luottaa edes, uskoa, että Jumala häntä rakastaa. Hän löysi sen lopulta, Jumala aukasi hänelle sen pitkän hiljaisuuden jälkeen sen asian. Se on just mitä Jumala ilmoittaa. Sitä ei itse voi vääntää. Sitä ei itse voi tehdä. Vaikka olisi 10 doktoraattia. Sitä ei kukaan voi antaa. Mutta samalla asian toinen puoli on se, että etsikää Herraa niin kuin hänet löytää voina. Se tulee armollisesti. Nyt mennään tähän Jesaja luku 42 ihan lyhkäisesti. Että antakoon Herra meille tätä henkilökohtaista, syvällistä armoa, totuutta, tuntemista suhteessa häneen. Ja tästä käsin tulee sitten niitä tehtäviä. Me tavataan ihmisiä, joille meille voi olla sanakin niille, niin kuin mä tapasin sen rappin, joka oli käynyt läpi sen kauhean kolarin siellä. Ja vau. Wow. No niin, Jesaja 42. Mä juttelin Karin kanssa kännykällä, katsoin sitä kaunista Tukholman maisemaa puhelimesta. Kyllä se oli komea se Fennoskandian tai Tukholman myös se kesämaisema, kyllä se on komeeta. Onhan se kaikkialla, myös Riihimäellä, joka paikassa. Katso minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittoni, johon minun sieluni mielistyi. Jesaja 42. Nyt tulee tämä palvelija. Tämä on se sama palvelija, joka on myös hyvä paimen. Johon minun sieluni mielistyi. Isä taivaassa sanoo, Adonai Israelin Jumala, minun sieluni on mielistynyt tähän paimeneeseen, tähän palvelijaan. Minä olen pannut henkeni hänen päällensä. No, tämä käännös sanoo häneen, se olisi tarkemmin hänen päällensä, mutta en mä tee tästä isoa numeroa, se on aika lähellä. Hän levittää kansakuntiin oikeuden. Tämä palvelija, jolla on palvelijan mieli, palvelijan sydän, jonka sielu on just semmoinen sielu, joka pitäisi olla sellaisella, joka tuo maailmaan oikeuden. Tämä on Messias. Minkämoinen mies tämä on? Hän on mies, hän on ihminen, vaikka hän on samalla enemmän kuin ihminen. Hän tekee sen Pyhän Hengen kautta. Sitten tulee niitä asioita, mitä hän ei ole. Tämä on hyvin merkillinen luku, miten se alkaa. Koska yleensä se sanotaan, että hän tekee näin. Mutta tämä selitys alkaa siitä, mitä hän ei tee ja miten hän ei käyttäydy. Tavallinen johtaja, palvelijajohtaja, johtaja, joka tuo oikeutta. Se vetee nuijalla pöytään ja se huutaa. Se on semmoinen kadunkulman huutaja. Mutta tämä ei tee sitä. Ei hän huuda kadulla. Ei hän huuda eikä korota ääntään. Ei anna sen kuulla kadulla. Tässä tulee nämä yllätykset ens. Koska me odotetaan sellaista, joka just tekee sen kovalla äänenpainolla, kovalla äänellä ja joo. Sitten toinen asia. Särjettyä ruokoa hän ei muserra. Ei muserra. Koska tavallinen johtaja etsii semmoista ruokoa johonkin käyttöön sauvaksi tai huiluksi tai miten vaan. No, rikki jo, heitetään se pois. Mutta tämä puhuu ihmisestä. Ihmisestä, joka ei pysty seisomaan suorassa, koska on särjetty ruoko. Ei tämä tavallista ruokoa tarkoita, se puhuu ihmisestä. Hän ei riko sitä särjettyä ruokoa. Mä näin monia särjettyjä ruokoja tässä ihmeellisen hienossa konferenssissa. Jostain syystä ne tuli kertoa niitä asioita mulle, koska ei mulla ollut mitään kiirettä silloin. Särjettyä ruokoa hän ei musera. Se, joka ei pysty omin voimin seisomaan, ajan tuulet, ajan henki vetää päälle. Tässä on se paimen, joka tappelee meidän puolesta, joka ei tätä ruokaa musera, vaan mieluummin sitoo sen yhteen ja parantaa, että elämän voima palautuu. Ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Se puhuu siitä hengen tilasta, sielun tilasta, hengen tilasta. Että se kynttilän sydän, tehän muistatte siellä ilmestysmajassa ja temppelissä, niin papin piti trimmata se kynttilässä on se sydän, wick, se sydän. Sitä piti katkaista ja trimmata joka ikinen päivä tai aamulla sitä trimmattiin, että kynttilässä on hyvä tuli. Ja sitten sitä ei ollut hoidettu, sitä sydämen kärkeä, ja sitä ei ollut hoidettu, tai sitä lankaa, tämä ei ole nyt ihan vahakynttilä juttu, mutta sama periaate. Jos ei sitä ollut rimmattu, niin siis leikattu ja hoidettu, niin silloin se vähän niin kuin savusi ja ei tullut selvää. Se oli suitsevaa kynttilä, siis se lampun tuli, oli suitsevaa, savuttavaa, se ei ollut selkeä liekki. Monella on just näin, jos se ei ole selkeä, hyvä liekki ei palaa. Hän ei sammuta sitä, hän vaan panee sen palamaan, trimmaa sen liekin. Tämä trimmaus, liekin trimmaus, onko tämä hyvä kielenkäyttö? Eikö tämä ole ihan hyvää kieltä? Joo. Niin se on just sitä, että vietetään aikaa Jumalan edessä. Kuunnellaan, Jumala, mitä asiaa sinulla on? Mitä asiaa? Ei tässä tarvitse pelätä, koska sinä olet hyvä paimen. Niin jos jotain tarvitsee korjata, niin se on asiaa. Miksi minä tästä kiivastun? Tämä on pehmeätä asiaa. Jos jotain pitää korjata, niin se on oikea asia. Mutta jos susia tulee, niin silloin tulee keppiä. Mutta lampaille se tulee pehmeästi. Se tulee silleen, että ei sitä tarvitse pelätä. Ei tarvitse pelätä. Jos on oikea paimen, niin se säikytä lammasta. Sitten kun tulee se korjaamisen aika, se tulee just sillä tavalla, että sydän yhtyy siihen. Se on just näin. Tässä asiassa mä tarvitsen korjausta, mutta mä tarvitsen enemmän luottamusta Jumalaan, epäilykset pois. Mutta se tulee se luottamus Jumalalta, ei epäuskoa eikä lähennellä maailmaa, vaan selkeä suhde ja takaisin sanan ja hengen polulle ja yhteyteen ja näin poispäin. Hän ei sammuta, hän ei musera. Nämä on ne asiat, mitä hän tekee, mitä hän ei tee. Eli se ei ole semmoinen huutaja. Katuevankelistat on hyviä. Totuuden huutajia tarvitaan ja ne tekee hyvää hommaa kyllä välistä. Mutta tämä ei tee sitä semmoisella tavalla. Hän ei itse sammu eikä murru, koska hän ei itse sammu eikä murru. Mikä on hänen voimansa? Se on se jae, mikä me luettiin Johannes 10. Niin kuin minä tunnen, isä tuntee minut, niin minä tunnen isän. Tämä tunteminen on sitä rakkauden tuntemista. Voi jos joku on semmoisen opettajan opetuksen alasena, pitää aina pelätä, että nyt jos tulee semmoinen sana, joka haavoittaa, että sitä pystyy ottaa vastaan. No, ristihän on aina suoraa tekstiä, mutta siinä ei ole sitä pelkoa. Täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Ja sitten kun se tulee se sana, missä pitää saada korjausta, siinä on se voitelu. Siinä on totuus, mutta siinä on se hengen voitelu, koska pyhä henki on tämän johtajan, Messiaan päällä. Hän itse ei sammu eikä murru, koska hän elää siinä yhteydessä. Niin kuin isä tuntee minut, niin minä tunnen isän. Ei tietenkään se ole tässä samassa tekstissä, mutta nämä kaikki tekstit kuuluu yhteen. Joo. Kunnes hän ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle ja meren saaret odottavat hänen opetustaan. Nyt tässä on tämmöinen asia, että jos joku ei ole saanut oikeutta, siitä voi tulla aika syviä haavoja, ellei niitä vie Jumalalle. Jos tehdään väärin, niin se luonnollinen reaktio on, jos meitä kohtaa tehdä väärin. Jos me tehdään väärin, me ei silloin pitäisi mennä sopimaan. Se on se oikea asia, jos me tehdään väärin. Me pitäisi mennä sopimaan sen toisen kanssa. Ja Jumala auttaa siinä. Mutta jos meitä kohtaan on tehty väärin, se on vaikea. Ja siitä tulee helposti suuttuminen, katkeruus, kitkeryys, viha tai niin kuin vanhat hiilet jää kytemään. Tuo ei ollut oikein. Tuo ei ollut oikein. No mä kyllä jotenkin sen yritän antaa anteeksi, mutta mä en ikinä unohda tuota. Tämä ei ole ihan se oikea tapa. Se on se, että minä annan sen Jumalalle. Minä Jumalan edessä annan anteeksi. Annan sen tilanteen Jumalalle. Nyt tämä henkilö ja Jumala, se on niiden välinen asia. Monet tarvitsee mennä siihen sohimaan. On joskus tilanteita, että ei voi välttää, että pitää saada semmoinen välittäjä. On joskus asioita, että vaikka perheen yksinhuoltaja, jos sen täytyy mennä oikeuteen, niin oikeuden kautta saa jotain takaisin, mikä hänelle kuuluu. Että saa sitten hoitaa perhettä tai... Se on mahdollista, vaikka niitä ei halua semmoisia tilanteita. Mutta vääryys on just se, jota tämä suuri Messias tulee korjaamaan maailman vääryyttä ja tulee tekemään oikeutta. Ja hän tekee sen oikeuden. Mut risti oli se, jossa tehtiin se maailman oikaisu. Ja tässä on myös semmoinen asia, että ne, jotka ei saa oikeutta tässä maailmassa, ne saa sen myöhemmin. Palkanmaksu aika ei ole vielä. Mä oon itse niin kuin henkilökohtaisesti vähän semmoinen leeviläinen ajattelija, että mä niin kuin ajattelen oikeusasioita paljon, kun mä lyön Raamattuakin. Tuo nyt meni oikein. No tuo ei mennyt oikein. Nyt tuo kuningas teki tosi väärin tuota kohtaa, mutta mä ajattelen menikö asia oikein vai eikö mennyt oikein. Meillä kaikilla on tämä oikeuden taju meidän olemuksessa, toisilla ehkä vahvempana kuin toisilla. Sitten on myös semmoisia ihmisiä, jotka me ei haluta tehdä väärin toista ihmistä kohtaan, kun meillä on lihasydän eikä kivisydän. Nyt oma tunto saattaa olla myös valaistu ei riittävän hyvin täältä koko sanasta. On myös mahdollista, että on liian tarkka itseensä kohtaan ja aina epäilee itseensä ja mä oon varmaan väärässä ja muuta oikeastaan. Tämmöistäkin on olemassa. Tämmöistäkin on olemassa ja tällaisessa tilanteessa niin voi vaan lohduttaa ihmisiä. Älkää huolehtiko. Kerran mä olin menossa parkkeeraamaan autoa parkkeeraamaan. Ja yksin on semmoinen vanha ortodoksijuutalaispappa, joka ajoi autolla. Se oli meikäläistä edellä siinä. Ja siinä oli vapaa paikka, niin se ajoi siihen. Ja se oli ihan selvä juttu, että se kuului hänelle. Se oli mua ensimmäisenä. Ennen. Mutta se jätti autonsa siihen, tuli mun ikkunan luo ja sanoi, että olisit sä halunnut tämän paikan. Sori vaan, mä otin tämän nyt, että jos sä olisit halunnut sen paikan, niin mä lähden mielellään etsiä toista paikkaa. Mä ajattelin, että vau, onko tämä mahdollista, että jonkin omatunto on näin hienosti trimmattu, sä ajattelet toista, jopa yli sen, mitä tarvittaa ajatella. Mä sanoin, kiitos, että ajattelit muita, mutta ihan selvästi sinun paikkasi. Jumala sinua siunatkoon, pappa, nyt siinä, että olit näin hieno, mutta kyllä se on sinun paikkasi. Silloin olisi niin hyvä mieli, että hän saa minulle paha mieltä aikaa. No okei, tämä on tavallaan terveellistä, mutta jolla ei olla oma tunto niin yliherkkä, että kun ei toivo, että kellekään toiselle tekisi pahaa. Tähän tarvitsee armova ja armoa. Se voi niinkin lausua sen sanan. Okei, nyt mä menen vielä yhteen asiaan ihan lyhkäisesti, ennen kuin viedään tämä laiva satamaan. No niin. Nyt mä mainitsin tässä alussa siitä, että me tarvitaan tarkkuutta Raamatun käännöksissä. Ei silleen, että mä niin kuin lakihenkisesti yritän aina vikoilla, missä on se seuraava virhe. Mutta on tiettyjä asioita, jos ne on tarkkaan käännetty, ja se asia niin kuin aukenee. Se on niin kuin avain, jota yritetään survoa oveen ja kääntää sitä ovea. Mutta jos se ei ole just se oikea avain, se ovi vaan ei aukene. Ja se samalla se Raamatun jaken merkitys, se jää lukkoon, vaikka se yleisajatus olisi okei. Nyt mä menen yhteen asiaan ihan lyhkäisesti. Tämmöinen asia, että nyt hengellisessä maailmassa on semmoinen mielenkiintoinen kädenvääntö, että kuuluuko ihmeet tähän aikaan vai ei. Tämä käsite on niin kuin suomeksi sessationismi, cessationism. Ja sitten toinen on continuationism englanniksi, eli niin jatkuvuus, ihmeiden jatkuvuus. Mä en tiedä, miten näitä termejä käytetään siellä pohjalassa nykyisin. Mutta nyt tuli ihmeellinen tieto läpi. Yksi mies, joka edustaa tätä sessationismia, eli sitä, että ihmeet olisi niin tavallaan lopussa, niin hän ystävystyi näihin tasapainoisiin karismaatikkoihin, jotka ei halua minkäänlaisia yliammuntoja eikä vääriä profetioita, vaan hyväksyy, että ihmeet on tätä päivää varten, mutta ne pitäisi pitää raamatullisuuden sisällä. Ja nyt tämä mies, joka teki oikein erikoisen tutkinnon tästä, että mitä tämä on tämä sessationismi, jota hän myös edustaa. Hän teki ihmeellisen paljastuksen. Se ensimmäinen sessationismi alkoi siitä, kun täällä uskonpuhdistuksen alkuvaiheella ne taisteli niitä katolisia harhaheittoja vastaan. Ja katoliset väitteet, niillä oli kaikenlaisia ilmestyksiä, Maria-ilmestyksiä, kaikenlaisia tämmöisiä, niin ne piti siitä vahvasti kiinni, että tässä on se Jumalan sana, siihen ei saa mitään lisätä. Ja arvatkaas mitä, se on ihan oikein. Ja näin se jatkui pari vuosisataa siitä eteenpäin, edelleen ja edelleen, siitä pidettikin, että tämä on se totuus. Mutta ne ei tarkoittanut ollenkaan sillä sessationismilla, mitä nykysessationismi tarkoittaa. Se alkoi siitä, että taisteltiin katolista yliheittoa vastaan, jolla oli kaikenlaisia kummallisia asioita. Ja siellä oli vähän aitojakin uskovaisia katolisten joukossa. Muun muassa Madame Guyon, mä pidän näitä hyvin aitona uskovaisena, niin kuin monet muutkin. Oli miten oli. Nyt tämä uusi sessationismi ei ole ollenkaan sama asia kuin se aikaisempi. Tämä uusi sessationismi on taistelua näiden suurien järjestöjen väärinkäyttöjä vastaan. Se alkoi niin kuin tästä, jos sanotaan niin kuin vähän ylikarismaattisuudesta, ja siihen kuuluu, mä en sano, että kaikki on sitä missään nimessä, se on iso seurakunta, mutta siellä on yleistä se, että kun on paljon karismaa, silloin tilille tulee valtavasti rahaa ja sitten valtava budjetti ja mitä ei, jos mä sanon suoraan, niin ei aina käytetä oikein. Ja yliammuntaa ja sitten puhutaan asioista, mitä ei aina tapahtunut. Ja siinä välissä tapahtui monia oikeita asioita, mutta ei oltu tarkkoja. Nyt tämä uusi sessationismi on syntynyt tästä uudesta tilanteesta. Ja arvatkaapas mitä, nämä ei ole ollenkaan sama asia, se aikaisempi sessationismi ja nykysessationismi. Kuin niin? Tämä uusi sessationismi sanoo, että nyt kun meillä on raamattu, jos jollakin on profetia, uni, näkyy, ilmestys, kielten selitys, joku tämmöinen, niin koska se ei ole raamatussa kirjoitettu raamatun kirjaimilla, niin meidän täytyy hylätä se. Jumala ei puhunut kenellekään. Jumala ei puhu näiden kansien ohi mitään asiaa. Se on näin äärimmäismuodossa, ja näitä esittäjiä, äärimmäismuodon esittäjiä, on paljon. Mitä paljon? Ne hylkää kaikki. Sä sanot, että oli profetia, ja näytät, että se toteutuu just näin, niin kuin se oli sanottu. Sitä ei kuunnella. Mutta arvatkaapas, mikä oli se historiallinen sessationismi. Ne, jotka sanoo olevansa sessationismia, niillä oli näkyjä, ilmestyksiä, profetioita. Ei joka päivä ja joka viikko, mutta tarpeen tulleen. Yksi niitä puritaaneja, sillä oli ilmestys Jumalalta, että maata kohtaa suuri vaara ja semmoinen asia tapahtuu. Ja hän ilmoitti sen tulevan vaaran ja se oli suuri pelastus ihmisille. Kaikenlaisia muita tapahtui. Sitten parantumisia tapahtui niin paljon, että ne kaikki hyväksyttiin. unia, ilmestyksiä. Ja eräs näistä puritaaneista sanoi, että Jumala on ilmoittanut hänelle paljon raamatullisia salaisuuksia, että miten nämä asiat tarkoittaa. Ja tässä on, ystävät, kuulkaa se ero. Se alkuperäinen sessationismi tarkoitti sitä, että raamatulla tarkistetaan kaikki asiat, että ne menee ohi, mutta sitä ei hyljätty, että Jumala puhuu tavalla ja toisella, niin kuin hän on aina puhunut. Eli ihmeitä tapahtuu, ei se tarkoittanut niin, että elämistä. Ajatelkaa näin, tehän tunnette vähän Amerikan politiikkaa. Sanotaanko siellä on ne demokraatit ja republikaanit. Jos sanotaan, että 80 vuotta sitten otetaan ne demokraatit, mitkä oli sen ajan demokraatteja, niin niillä oli vaan huoli, että autetaan köyhiä ja ei niillä ollut minkäänlaista tämmöistä niin kuin tämä homo-ohjelma ja aborttiohjelma. Nyt jos saatat nykydemokraatin, niin se ajattelee tätä homo-ohjelmaa ja aborttiohjelmaa. Nämä on ne pääasiat, mitä pitäisi viedä eteenpäin. Vielä enemmän ehkä kuin köyhäinhoitoa. Sillä vanhalla demokraatilla ja nykydemokraatilla jo kovinkaan paljon yhteistä. Tietyt asiat on se, että köyhiä pitäisi niin kuin vaan ajatella jotain tuommoista. Sama asia tässä sessationismissa. Nyt mä haluan olla täysin rehellinen. Niillä reformaattoreilla ei ollut se ajatus, että joka kokouksessa ja joka viikko pitäisi näitä asioita tapahtua. Mutta silloin kun on tarvis ja Jumala tekee ihmeitä, jos ne on raamatullisia ihmeitä, ne hyväksyttiin. Jopa se vanha Augustinus, joka kirjoitti sen kirjan, mikä oli se pyhä kaupunki, mikä se on suomeksi. Mä en muista näitä nimikkeitä. Aluksi hän ajatteli, että no, nyt nämä ihmeet on varmaan loppunut, mutta kun hän kirjoitti sen toiseksi viimeisen luvun siinä Jumalan kaupunkikirjassaan, jos oli City of God, Jumalan kaupunki. Oli niin paljon tapahtunut parannusihmeitä silloin seurakunnassa, niin hän sanoi, joo, kyllä, ihmeet ei ole loppunut mihinkään. Eli nyt me pitäisi päästä rehellisyyteen. Ja arvakaapas mitä. Siinä oli ne, se oli se sessaation edustaja, joka oli rehellinen ja myönsi, että ihmeitä tapahtuu, mutta ne pitäisi Raamatulla tarkistaa, niin kuin ne vanhat reformaattorit sanoo. Ja sitten oli ne, jotka edusti tätä, että ihmeet kuuluu tähän päivään. Ne oli yhtä halukkaita siihen, että ei me haluta semmoista, mikä menee sanaan ohi. Niitä, mitkä Jumala antaa, ne parantaa, auttaa. Ne on kaikki terveellisiä. Ne huomasivat, että me ollaan suhtkoon samanmielisiä. Jumalan henki tuli tähän mukaan, kun päästiin syvällisempään rehellisempään. Mikä on minun sydämelläni tärkeä asia? Se, että päästä siihen rehellisyyteen. Mikä oli rappeellakin täällä? Mä juttelin rabin kanssa tuolla hotellilla ja kerroin sille yhdestä ihmeestä, mitä meidän perheessä tapahtui ja odotin, että sanoksen, että ei ihmeitä tapahdu tänään. Rappi sanoi, teille tuli suuri armo teidän perheeseen, että Jumala antoi tämmöisen ihmeen. Ei hän ajatellut, että se on jotain raamattua lisäämistä, kun se oli tämmöinen auttava ihme. Eikä ne reformaattoritkaan ajatelleet, että kukaan lisäisi mitään raamattua. Se on selvä asia. Ja siitä ne piti ilmi kiinni, että kukaan ei saa lisätä raamattua. Raamatun totuus on täysin. Tästähän me ollaan kaikki samaa mieltä. Eli päätösajatus on tämä. Antakoon Jumala meille rehellisyyttä, että tätä parantumista tapahtuisi Messiaan ruumiissa. Että se, mikä on Jumalasta, se hyväksyttäisi. Ja se, mikä ei ole Jumalasta, joka on oman minän pyhitystä ei sitä tarvita. Ja virratkoon Jumalan rakkauden teot, armon ihmeet, ilman määrää ja ilman ihmisten omaa tekoa uskon kautta. Ja suurin ihme on risti, ylösnousemus. Ja Israelin ihme on näiden ihmeiden ihan siellä kärjessä. Siunasta kaikille.